Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Moje ime je Ana Marija Grbić. Gosti današnje emisije su spisateljica Ana Seferović i Lana Bastašić. Sa Anom Seferović govorit ćemo o njenoj novoj knjizi poezije Materina, objavljenoj u izdavačkoj kući Arhipelag, a sa Lanom Bastašić o njenom novom romanu Uhvati zeca, objavljenog u izdavačkoj kući Kontrast.
Ti si došao u priču, ako je ikada bilo ikakve priče, malo kasnije. Slika koja će vladati svim ostalim slikama. Nesvesni, nepouzdani narator. Skarabej koji rola neodređenu materiju u divno zaokruženi san. Gore uz dimnjake, gore uz ulice, gore uz brežuljke, gore u stratosferu, gore, gore i gore, što dalje od sveta. Trebalo je da vidite tog veličanstvenog ždrala na masnom asfaltu ispred ćevapdženice. Često sluša zvučne snimke snežnih oluja, mašta usamljenim prostranstvima, o snegu, o tamo gde nema nikog, o izolaciji. 10 sati zvučnih zapisa snežnih mećava sluša oluje kojima su dali ženska imena. To joj se dopada. Eleonora pravi haos u saobraćaju. Eleonora ometa železnicu i avione. Eleonora baca predmete sa plaža na puteve i priobalne nekretnine. Eleonora je posledica ljudske pohlepe i bahatosti. Za neke Eleonora znači osveta. Eleonora lomi noge, glave, ograde, granje. Za neke, Eleonora je samo hir sudbine, za neke instant karma. Eleonora preti kapitalnim investicijama, za neke Eleonora je buđenje globalne svesti, ali ipak, Eleonora neće sve ubediti u globalno otopljavanje. Eleonora je teorija zavere. Eleonora. Eleonora duva, uvija se, gubi kontrolu. Eleonora čupa drveće i kablove, razara sistem komunikacije. Za neke, Eleonora je čista slučajnost, dokaz bezličnog kosmosa bez emocija. Ali, Eleonora je ljuta. I postoji veoma velika mogućnost, 80%, da Eleonora bude još ljuća. Eleonora umire iznad Baltika. Iščezneš tako posle svega, u vazduhu iznad dalekog mora.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo stihove iz nove knjige Ane Seferović Materina. Ana, dobrodošla u našoj emisiji, hvala ti na ovom prelepom čitanju.
Hvala tebi, dobro te našlo.
Ana, rukopis Materina, tj. Knjiga Materina, kasnije ćemo govoriti da li je to zbirka poezije, da li je to, zato i govorim knjiga, nastaje čitavih 5 godina, što je jedan zapravo jako dug vremenski period, pa sam htjela da te pitam koliko dug, kad si se vraćala rukopisu i koliko se on promijenio od onog inicijalnog, neke tvoje inicijalne zamisli?
Pa ja sam od uvek maštala da napišem ovakvu knjigu, još, ne znam, kad sam imala 20 godina i prvi put pročitala Carol Mace-o Avu. I od tada sam fantazirala o jednom tako slobodnom tekstu koji se preliva, koje ima nekakav likvidni identitet, malo je nekad poezija, malo proza, malo drama. Ali nikad se nisam upuštala u to, jer znači prvo sam maštala o tekstu, što je zanimljivo, ne o temi. Ali je tema tu postala još od mojih prve 2-3 knjige. Zapravo ja sam shvatila, možda je to neka distanca godina ili distanca kad odeš negde i onda počneš da razmišljaš zašto sam ja ovakva kakva sam. U smislu šta to nije u redu sa mnom. ili šta jeste u redu sa mnom, šta je to što me je oformilo i naravno i sve to što smo prošli iz 90-ih nekako ostane kao, baš to sam rekla, mislim citiram samo sebe, nekomunikativno parče mesa u našim grlima. I ako bi me neko pitao sad šta se tu desilo, ja nisam ni znala šta da odgovorim, nekako nije ni bilo vreme uopšte. Ali malo po malo sam počela da pišem, ali ono što je mene zanimalo, uopšte me nije zanimala taj neki zvanični kanon, zvanična istorija, zvanični rezultati, a da, to je druga stvar, da sam ja uvek maštala da napišem nekakvu mračnu bajku. Znate ono kad ste mali pa vam bake pričaju neke priče?
Druga strana bajke.
Jeste, znači, i to je obično ženska uloga, da ti sad sedneš sa decom i pričaš nekakvu priču, žensku stranu nekakve realnosti. To su po meni bajke uvek bile. I svaka bajka jeste pomalo mračna. I onda se to nekako sve spojilo u određenom trenutku, da sam ja krenula da pišem. Mislim da je prva pesma bila ovde zavera kvazi privremenosti. Znači, počela sam da postavljam to mesto. Tad se knjiga nije zvala Materina. Više sam razmišljala o nekim glasovima koji su bili prošli ženskim glasovima, čak nekim osobama koje nisu više sa nama. I onda to polako krenulo kao nekakva lavina. Jednom trenutku sam imala neki ogroman teksta koji je tako nastajao godinama. I da, izmenio se dugo. Posljednji godinu dana sam radila samo edite, kako se to kaže.
Šeste, sedme, osme ruke.
Da, ruke. Čak printala, sekla, lepila. Onda sam počela da razmišljam naravno i u jednog strukturi, jer sad kako će neko da čita ovo testo, teksta. I tako da mi je trebalo godinu dana samo da postavim tekst da bude čitljiv zapravo, da ne maltretiram ni sebe ni druge.
To jeste vrlo narativna poezija, ako možem tako da govorim, ali opet jezik vrlo složen i nekada može da, ne može se, da kažemo tako, brzo čitati, nekada bude i dosta neprohodno, mada nas sama struktura povuče da čitamo brzo, što je, čini mi se, jedna mala zamka te knjige.
Pa jeste, ja sam prvenstveno pesnikinja. Mene nervira čak naracija. Znači, ja krenem u naraciju, ali onda brzo moram to da dekonstruišem i da krenem u nešto drugo, da pravim haos u tekstu, u konstrukciji, u rečenici, u ritmu. Ja ne mogu da pišem bez ritma, bilo to naracija ili poezija. I evo, pa jeste, pa ja sam je pisala dugo i sporo, tako da verovatno se
i... Ali opet ritam zbirke, ispravim, ako grešim je, osjećamo ga kao ubrzan, ne kao brzoplet,
jeste,
već kao ubrzan, kao da nema dovoljno vremena da se kaže, da se nekako dotakneš svih tema, kao da se mora sve pod hitno reći.
Jeste, pa to, to je ta pesnička želja da se kondenzuje stvarnost i napravi nekakva kristalna rešetka od materijala i da samo zasijaju uglovi onoga što je možda najvažnije.
Dream a case of you.
Dragi slušalci, vraćamo se na našem razgovoru sa Anom Seferović, sa kojom smo već razgovarali o njenoj novoj knjizi Materina. Šta je zapravo materina? Ja sam to nekako razumela dok sam čitala ovu knjigu kao jedan prostor u kome smo svi, bilo da smo ženskog ili muškog roda, bilo da smo deca ili starci, iz koga ne možemo da pobegnemo. Sad, ne znam kako si ga ti shvatila kada si pisala Materin.
Pa da, ne možemo da pobegnemo, ali u isto vreme je prostor slobode zbog toga što je, kao što sam rekla u knjizi, materina, otačbina sa one strane ogledala je materina. Znači, sve ono što je zvanično, što je okamenjeno, nešto što su zvanični tokovi istorije, kulture, neki pečatereni kanoni, to se sve razbija u materini. Na neki način postajemo slobodni, a opet ne možemo da pobegnemo od tog prostora u kome tražimo slobodu i neku ličnu mitologiju zapravo. Materina jeste prostor, ali nije geografski prostor. Možda je to prostor našeg tela, zato knjiga piše dosta i o telu. I uopšte granicama tog tela i njegove slobode da se izrazi i bude ovako, onako, seksualno, neseksualno. Znači, materina, čak i u jezicima koji imaju reč motherland i fatherland, Fatherland je nešto drugo od Motherland. E šta je to? I to je mene uvijek zanimalo šta je to. Za mene jeste imaju knjizi to kao mi verovatno nemamo neograničenu slobodu kretanja. Procepi su više ukras nego izlaz. Ali u isto vreme, da, slobodan si, to je materin, zato što ne postoji zvaničan kanon, postoje nekakve lične mitologije, postoji nekakva mutirana prošlost, slike, postoje nekakvi glasovi koji možda su stvarni, možda nisu, postoje neke misli i tako dalje. Znači, jeste prostora, ali jeste fizički prostor u smislu tela, ne u smislu granica. Jer gde se završava materina, nije to samo, ne znam, naša zemlja.
Kosmos.
Da.
Pomenula si telo koje je na jako interesantan način tretirano u knjizi, ono je često stari, doživljava razne vrste transformacija, često je, čak isprim ako grešim, rableovski prikazano, dosta naturalistički, vidimo bore, vidimo te debele butine koje nikada nisu dovoljno mršave, čini mi se, sad da možda se negde suočavamo i sa anoreksijom i sa svim tim nesigurnostima u vezi tela, ali nisi prezala od toga da telo zaista predstaviš onako u njegovom punom svetlu, bilo da je ono u tom trenutku ružno i da nekako ide da stari ili je mlado i sveže.
Pa to je to, telo je jedino to što imamo zapravo. Sve ostalo dođe i prođe, a tu smo, u njemu smo i u njemu smo zarobljeni ili oslobođeni, zavisi kako mu pristupimo. A opet na našem telu se odvijaju razne borbe koje vrlo često i nisu naše, nego su kulturološke ili porodične, ko posjeduje to telo, da li je to samo moje telo ili je telo i ne znam, nekakvog društva ili države koje vrlo često od žene i zahteva sad da li je abortus dozvoljen ili nije, ko će odlučiti koliko ćemo dece imati, da li ćemo biti majke, nećemo, ko su dobre devojke, ko su loše devojke i šta znači biti dobra devojka, da li to znači biti dobar čovek ili jednostavno kako se mi sad igramo tu igru između polova. Znači, da, zbog toga je to telo tu svojoj stvarnosti.
Telo je, čini mi se, nije celovito, već vrlo često rascepano. U knjizi govoriš o telu koje zarađuje, telu koje piše poeziju. Da li je to jedinstveno telo ili u svakom trenutku moramo se ponovo prilagođavamo?
Moramo se prilagođavamo kao što sad imamo u kvantnoj fizici sve te paralelne svetove, tako i naše telo je razdeljeno na mnogo nekakvih funkcija i uloga. Niko od nas nije uvek samo jedna osoba. Nikada mi nismo ni samo žena, ni samo muškarac, ni samo pesnik, ni samo neko seksualno biće. Mi smo toliko mnogo stvari i vrlo često pod pritiskom i u nekim ekstremnim situacijama mi i doživljavamo taj rascep ličnosti koja je zapravo kriza identiteta. I pokušavamo da objedinimo sva ta tela u to jedno telo koje se nikad neće dogoditi, pošto to možda jeste taj nekakav sveti gral jedinstvenosti, apsoluta i možda eto te neke večne slobode koje nikad nećemo dostići.
Govorila si o tome kako nekako možda svako ima svoj sopstveni svet i svoju mitologiju. Ono što sam želela da te pitam jeste, ti ne prezaš da u ovoj knjizi govoriš o nekim istinama, svojim istinama, i pogotovo govoriš, započinješ neke velike teme kao što je, na primjer, tema laži. Da li postoji nekakva vrsta, ja nisam osjetila, ironičnog otklona koji je danas vrlo često u poeziji, da zapravo ako se govori o laži, o istini, o ljubavi, postoji određena vrsta ironičnog otklona ili određeni sarkazam. Ja sam ovdje dobila jednu iskrenu emociju koja zaista autentično progovaraš iz svoje pozicije, iz svoje istine. Kada, na primjer, kažeš za laž, lažljivac je fleksibilan i shvata mnogo više realnosti. To je jedna snažna izjava.
Pa jeste. Mislim, postoji ironija, isto jedna iskrena emocija ukoliko je humor. Postoji humor baš zbog te razdeljenosti ličnosti i tela. Ne možete vi sebe da shvatite toliko ozbiljno samo jednu svoju pojavni oblik. Znači, morate da imate nekak mali humor.
Ali ne krije se.
Ali se ne krije, da. I jednostavno, laž jeste umetnost. Umjetnost, nešto što pravimo, svetovi koje pravimo. Sad, okej, jedno je laž ako nekog hoćemo da izmanipulišemo ili ne znam šta. Ali drugo je kad mi tom laži stvaramo ličnu mitologiju i jedan slobodan prostor u kome se možda slobodnije razvijamo i maštamo nego što bi to bila da neka surova, suva realnost koju vrlo često mnogi u svojim ideologijama eksploatišu kao neka istina zacementirana koju sad svi moramo da se klanjamo, što je baš jedan ovako tiranski pristup životu, svetu i ljudima. Svi mi imamo neku našu priču, neku našu malu, možda lažnu mitologiju, ali sad šta je laž, šta nije, to nemam pojma. Više to do emocije. Ako je emocija, nije lažna, e pa u tome je poenta, da onda jednostavno slobodni smo da stvaramo neke naše iluzije koje su čiste u srcu.
A ako govorimo o ovoj knjizi, naravno moramo se i bilo bi dobro da se dotaknemo simbola, da mogu kažem simbola majke i šta sve on predstavlja, i čini mi se da to nije centralna tema, ali da svakako pokreće razne druge teme o kojima se diskutuje u ovoj knjizi. Majka se javlja u nekoliko različitih oblika, lirski subjekt je i nekad majka. Tako da, koliko je, na koje sve načine si pristupila majci i majčinstvu dok si pisala ovu knjigu?
Pa, krenula sam od toga, kao što sam već spomenula, kao jednoj pripovedačici te alternativne istorije, što porodične, što državne ili koje god. Znači, to je jedna pripovedačica. Ona tka svoj svet, a u isto vreme pravi svet za svoju decu i sve oko njih tim svojim tkanjem i pripovedanjem te alternativne istorije. I to je, to je bila polazna tačka koja je mene zanimala. Ali ona je takođe glumica. Ona glumi tu majku, zato što ona nije samo majka. Ona je mnogo drugih stvari koje nekad su njoj samo značajnije nego samo to biti majka, koja je vrlo često za ženu određeno kao nešto što je sad imperativ. Kao wow, neki imperativ, i da je to neko najsavršenije oblik žene, a ima ih mnogo. I mene su zanimale majke koje su dosledne u svom odupiranju nečemu što je tako pripisano, prepisano, određeno od strane nekog drugog, a ne nje same. I u tom smislu, i uvek su me zanimali ljudi i ličnosti koji su, na kojima se zapravo prelama šta je ono što je naša civilizacija. Jer onoliko koliko je to što je civilizovano, ono društvo, kako se odnosi prema tom drugom, nečemu što je različito, nečemu što je možda slabije i neprilagođeno, zato sam spomenula Spartu na početku, utoliko se vidi koliko je to društvo civilizovano, nežno prema svim svojim građanima, onoliko koliko pobednika brine gubitak gubitnika, utoliko smo mi, možda dostižemo neke više stepene civilizacije koje ne dostižemo u ovom trenutku, pošto luzeri su luzeri, pobednici su pobednici. Ali to je mene zanimalo. A majka i žena prvenstveno kao ono prvenstveno drugo, po defaultu drugo u patrijarhalnom sistemu, znači odatle počinje to drugo, pa se onda razgranava. I zbog toga mi je majka uvijek bila i nešto što nam je blisko, nešto što nas stvarno oformi na jedan vrlo unutrašnji način.
Ana, hvala ti puno što si bila gost naše emisije.
Hvala tebi što si me pozvala.
A za kraj ćemo čuti stihove iz knjige Materina Ane Seferović.
Jesen je bila topla, beton se zagreva, njene butine su njeni neprijatelji i lepe se za plastična autobuska sedišta. Zvuk njene kože koje se odlepljuje sa plastičnih sedišta, zvuk njene kože, šljapkavi zvuk, zvuk šljapkanja, ugasi ga. Grad je metalno zvono preko moje glave, ding dong. Mesec je bio oblis karabe i zlatnih vibrirajućih krila, mesec je bio zlatni oblutak koji gutam, istom požrtvovanošću kojom proždirem čokoladu iz maminog ormana, pesme o bezbrižnosti i slobodi, napolje, napolje ćemo ići. Sve je bilo jedno veliko sada u kome se nagomilavaju predmeti, dekadencija i preterivanje na kraju veka, 20 godina kasnije zaključit će modni časopisi. I ljudi su se nagomilavali, koji su takođe predmeti, utopljeni u ovom mesnatom vatrometu. Prašnjave na ramenice, difuzno kretanje, često na sred ulice, poluprazne plastične kese u rukama, mlataraju na vetru, ispisane velikim slovima. Ja u zagradi, srce, moju zemlju. Ničije zverčice neugodno nameću intimnost podatno nepoverljivim očima. Mladići i muškarci hodaju široko razmaknutih nogu, sveže obrijanih glava. Devojke, žene, stisnute u plastičnu odeću. Magični trenutak kada ti, kraljica, staneš ispred tog ogledala, ispod tog svetla. Kosa boje zarađelog gvožđa, otvorene crvene usne, trepavice ogrnute u debelo krzno vodootporne maskare, treperavi ekstremiteti tarantule. Dolazi dan i mi ne želimo da idemo kući. Ima nešto u čvrstini i oblini svih tih tela što peva. Mi nemamo ništa osim ovog tela. I ovo telo je kristal, dijamant, zadovoljstvo sijanja. Ti sijaš zadovoljno. I ne, nije lako biti ovo telo. Kristalna rešetka, tenzija.
First time I saw you on a train, coming back from the Science Museum, you were traveling with your parents. You looked like the future, the way the future looks like in posters. Communicating regeneration plans, cleaned in new colours, almost achievable, and yet not present. The parents' confusion at your bubblegum chewing with your mouth wide open to the world was presenting even more to the altar of voracious gods their flaming golden baby.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? Something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora. Konačno u prodaji. U sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski
salon.
Čudo kakofonije.
U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo i sa Lanom Bastašić, autorkom romana Uhvati zeca, koji je objavljen u izdavačkoj kući Kontrast.
Da počnemo iz početka. Imaš nekoga i onda ga nemaš. I to je otprilike cijela priča. Samo što bi ti rekla da ne možeš imati drugu osobu. Ili da kažem ona. Možda je tako bolje, to bi ti se svidjelo. Da budeš ona u nekoj knjizi. Dobro. Ona bi rekla da ne možeš nekoga imati, ali ne bi bila u pravu. Možeš posjedovati ljude za sramotno malo. Samo što ona voli sebe da posmatra kao sveopšte pravilo za funkcionisanje cijelog kosmosa. A istina je da možeš imati nekoga, samo ne nju. Ne možeš imati Leju. Osim ako ne dokrajčiš, lijepo ju uokviriš i okačiš na zid. Mada da li smo to i dalje mi kad jednom stanemo? Jedno znam sigurno. Zaustavljanje i Lejla nikada nisu išli zajedno. Zato i jeste tek razmazotina na sve jednoj fotografiji. Nikada nije znala da se zaustavi. Čak i sada unutar ovog teksta osjetim kako se koprca. Kada bi mogla, zavukla bi mi se između dvije rečenice kao muljac među dva rebra na venecijaneru, pa bi mi dokračila priču iznutra. Sebe bi preobukla u svjetluceve krpe kakve su joj se oduvijek sviđale, produžila si noge, povećala grudi, dodala koji val u kosu, a mene bi iskasapila. Ostavila tek poneki pramen da visi preko četvrtaste glave, dala mi govornu manu, prošepala lijevu nogu, izmislila urođeni deformitet, tako da mi olovka zauvijek ispada. Možda bi otišla i korak dalje, sposobna je ona za takvu podlost. Možda me uopšte ne bi ni pomenula, napravila bi od mene nedovršenu skicu. To bi ti učinila, zar ne? Pardon, ona. To bi ona učinila da je ovdje. Ali ja sam ta koja priča ovu priču. Mogu da joj uradim što god želim. Ona mi ne može ništa, ona je tri udarca u tastaturu. Mogla bih još večeras da bacim laptop u mukli Dunav, onda će i nje nestati. Isturit će joj krhki pikseli u ledenu vodu, isprazniti sve što je ikada bilo u daleko Crno more. Prethodno će zaobići Bosnu, kao grofica kakvog prosijaka na putu ka operi. Mogla bih da je završim ovom rečenicom tako da je više nema, da nestane, da se pretvori u blijedo lice na maturskoj fotografiji, da se zaboravi urbano legendi srednjoškolskih dana, da se tek nazire u maloj hrpi zemlje koju smo ostavile tamo iza njene kuće, pored one trešnje. Mogla bih da je ubijem tačku.
Dragi slušalci, čuli smo odlomak iz romana Uhvati zeca autorke Lane Bastašić. Lana, dobrodošla u našu emisiju.
Hvala.
Ono što sam želela da te pitam za početak jeste, naravno, koliko dugo je nastajao ovaj roman i koliko, s obzirom na to da je ovo tvoj prvi roman, koliko je bilo izazovno raditi jednu, pa novo, za tebe novu formu?
Inače se kaže da na prvom romanu učiš da pišeš roman i to je stvarno istina. Ja sam do sada pisala samo kratke priče, nešto poezije, ali ovo je nešto potpuno drugačije. Neka prva ruka je završena poprilično brzo, a onda je pravi posao došao nakon toga. rad sa urednikom, iščitavanje. Neka prva ruka je završena brzo, a onda je pravi posao došao poslije toga. Gledala sam da sve to nekako ima smisla kao cjelina. Radila sam neke 3 godine na romanu i imala sam sreću da su neki ljudi koje cijenim kao čitaoce, kao pisce, htjeli to da pročitaju i da mi daju svoje sugestije.
Roman Uhvati zjeca ima svakako veze sa romanom Alisa u zemlji čuda, što je vrlo interesantna jedna poveznica. Ako možeš nešto da nam kažeš u vezi toga, u vezi tog uticaja, ako možemo to da nazovemo uticajem.
Alisa u zemlji čuda je meni od uvijek bio fascinantan roman, zato što tu nije samo knjiga za djecu, što je samo po sebi nešto veliko, nije jednostavno napisati dobru knjigu za djecu, ali je pored toga i kritika društva, I roman o ženskom identitetu ili identitetu jedne djevojčice koja treba da shvati ko je i šta je u svijetu koji nema nikakvog smisla. Za mene je to bila odlična paralela sa Bosnom. Bosna je na neki način zemlja čuda u kojoj ono što ne bi trebalo da je baš ok, normalno, svakodnevno, je sastavni dio života i prosto moraš da prihvatiš neka pravila koja nemaju baš mnogo veze s mozgom. Stoga mi je nekako bilo zanimljivo da tražim te paralele i možda čak da proširim tu ideju zemlje čuda na cijeli Balkan, pogotovo za ženski identitet koji unutar te zemlje čuda treba nekako da samog sebe shvati i objasni.
A da li je samo Balkan ta zemlja čuda? Da li, na primjer, ova priča koja je prepovedana u romanu mogla se desiti na nekom drugom mjestu ili mogla se desiti samo na Balkanu?
Budući da sam ja iz Bosne sa Balkana, meni je to nekako bilo najbliže, ali svakako da se to pitanje identiteta u jednom svijetu gdje je sve zbrda zdola, danas o tome može, mislim, da se piše gotovo svuda. I kako je rekla Jasmina Vrbavac, svi, čini mi se, pisci, savremeni pisci se bave tim pitanjem. Meni je najbliže bilo da pišem onome što poznajem i to mi je nekako bilo najiskrenije.
Ali se svakako i onakinje takve ličnosti mogu pronaći, čini mi se, i u raznim drugim, pa da kažemo, možda migrantskim pitanjima.
Upravo, mislim da svako ko je iz nekog razloga morao da napusti svoju zemlju ima taj problem da sam sebi objasni ko sam i odakle sam. Svaki put kad nas neko pita odakle si, treba nam nekoliko rečenica da to objasnimo i, ne znam, jedno 12 fusnota. I onda na neki način, kako to taj odgovor više nije jednostavan, moraš nekako da kreneš sam na put da sebi objasniš u više od jedne etikete ko si i šta si. Tako da ja iskreno se nadam da ovaj roman neće biti interesantan samo našim ljudima ili ljudima iz Bosne, ljudima sa Balkana, nego bilo kome ko ima taj osjećaj ono da se prečesto selio pa ne zna više šta je dom.
Čini mi se da je potraga i za identitetom možda nije samo vezana i za selitbu. Znamo da su se mnoge države raspale, da su mnoge države promijenile svoje ime, samim tim je i nacionalnost promijenila, da kažemo, svoj identitet. Da li možda ovaj roman može se čitati i na ravni nacionalnog identiteta, a ne samo ličnog identiteta?
Svakako. Meni je to bilo jako interesantno, pogotovo u slučaju jedne junakinje u romanu koja se zove Leila, koju u jednom trenutku mijenjaju ime, tako da ona iz Leile postaje Leila. I samo to jedno maleno slovo koje odjednom sa sobom nosi potpuno neku drugu priču i koju mijenja cijeli život. Stoga mislim da pogotovo u Bosni to pitanje nacionalnog identiteta je nešto s čim moraš da se suočiš kad si dijete, kad ti još uvijek nije jasno gotovo ništa, već ti daju neku etiketu, da li si Srpkinja, da li si Hrvatica, da li si Bošnjakinja, odakle si, kojim jezikom govori. I odmah uz to ide i neki osjećaj krivice da nikada nešto ne radiš kako treba, da ćeš nešto da pogriješiš, iako u principu nisi uradila ništa. I u ovom slučaju to su stvarno dvije žene koje su odrasle zajedno, koje su sjedile zajedno u klupi, a eto, samo zbog tog jednog slova u imenu imale su potpuno drugačije iskustvo odrastanja u Banja Luci.
Zato što se čini da je pitanje identiteta možda u jednom trenutku najbitnije pitanje od svih pitanja i da moramo nekako to da ublažimo.
Slažem se, čini mi se da čak možda ta neka ideja da je identitet nešto rigidno, da je to nešto nepromjenjivo, da je to nešto s čim se rađaš, to je nešto što umjetnost, sva umjetnost pa i književnost treba konstantno da preispituje. To nešto što prihvatamo zdravo za gotovo i mislimo da se ne mijenja cijeli život, ili ta ideja da imamo nekako više zajedničkog sa nekim pripadnikom neke naše nacije koji žive prije 5 vijekova, koje vjerojatno ne bismo ni razumjeli kad bismo razgovarali s njim, nego sa osobom koja možda živi našim prvim komšijom, samo zato što je to igrom slučaja se zove drugačije.
Pa i same glavne junakinje su u jednim drugačijim pozicijama, iako su iz iste zemlje. Glavna junakinja je se vrlo udaljila od te zemlje u kojoj živi, u kojoj je živela, a druga junakinja ostala u toj zemlji. Da li misliš da je pripovedačica Sara, da je Sara imala privilegiju da ode iz zemlje ili je to bilo nešto nužno?
Svakako mislim možda te dvije stvari zajedno. S jedne strane bilo je nužno zato što jeste osjećala neke osjećaje krivice upravo zato što je imala nekako bezbrižno djetinjstvo i umjesto da se s tim suoči, ona to potiskuje i na neki način bježi iz zemlje. Međutim, priča i jezik su ti koji će da je vrate u Bosnu i ona će tamo morati da se suoči s tim. I s druge strane, htjela sam stvarno da pokažem da kada neko može da napusti zemlju, da je to jedna privilegija i da postoje mnogi ljudi koji prosto nemaju mogućnost izbora, iako počinju na isti način sa istim potencijalom. Znači, taj neki san o tome da svi mi možemo da postignemo šta god želimo, ukoliko dovoljno mnogo se trudimo, ne vjerujemo u to. Mislim da je to ono neka velika laž kapitalizma. Tu mnogo je uticaja u društvu od kojih zavisi da li ćemo uopšte imati moć izbora ili ne.
Ono što jeste interesantno jeste pitanje jezika i toga kako je on tretiran kroz glavne junakinje. Ono što si ti pomenula na promociji svoje knjige i što je vrlo interesantno jeste to da si ti pripadnik negde svoje nacije dok god tim jezikom govoriš.
Za mene je jezik možda jedan od najvažnijih elemenata u ovom romanu. Zato što jezik je to što moju pripovjedačicu vraća u Bosnu. Iako misli da je napustila svoju zemlju, u trenutku kada se vrati svom jeziku, shvata da je ta zemlja zapravo uvijek u njoj gdje god da ode. Zato što sa jezikom nosimo i istorijsko i kulturno nasljeđe i svoje uspomene i neku ideju našeg identiteta koju smo stvorili na tom jeziku. I zato mi je bilo zanimljivo da pišem knjigu na jeziku koji možda niko neće moći jasno da definiše, isto kao identitet. Zato što smatram da je to nasilje da nekome tražiš da bude samo jedna stvar ako ima pravo da se osjeća kao i Srbin i Hrvat i ne znam, Bosanka i tako dalje. Stoga će i oni kojima je možda malo nelagodno da pročitaju na jednoj stranici truplo, na drugoj leš, na jednoj stranici, ne znam, auto, na drugoj kola i tako dalje. Mislim da to više govori o njima. Ali ta nelagoda je nešto što je meni bio cilj.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane, to work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again. Falling over and over and over and over again.
Getting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa Lanom Bastašić, sa kojom smo već razgovarali o njenom novom romanu Uhvati zeca, koji je izašao u izdavačkoj kući Kontrast, i razgovarali smo malo o tome kako je bilo pisati prvi roman, o jeziku romana. Sada bih te pitala nešto što je vrlo interesantno, to je da su glavne junakinje ovog romana, junakinje, da su zapravo ženski likovi, da se ti baviš jednim kompleksnim odnosom između dva ženska lika, što jeste događaj u regionalnoj književnosti, čega nema mnogo. Ono što mi interesuje je, svako od nas ima se ugleda na nešto dok piše, a na što si se ti ugledala dok si pisala ovaj roman?
To je odlično pitanje. Za mene prva neka ideja bila da pišem priču o ženskom identitetu i prijateljstvu, tako da mi je bilo sasvim normalno da to budu dvije prijateljice. I onda sam stvarno shvatila da toga toliko nema, što je sramotno, jer mislim, moja tema nije ni po čemu toliko nevjerovatna. Realno u književnom svijetu imamo dosta priča o muškom prijateljstvu, a odnos između dvije žene se uglavnom svodi na nekoga ko razgovara o muškarcima, nekoga ko se svađa, to su uglavnom epizodisti i tako dalje. Jedan veliki uticaj, možda i ako bi morala da vam kažem neku knjigu koja je na mene ostavila veliki utisak, jeste vjerojatno sve knjige Elene Ferrante. Njeni neki rani romani su mi pogotovo bili odlični, a onda je ona napisala svoje četiri kapitalna romana, svoje napuljske romane o dvije djevojčice koje odrastaju u Italiji. I ono što je bilo nekako osvježavajuće u tome jeste, čini mi se da su mnoge žene napokon osjetile da imaju gdje da pročitaju neki dio svog iskustva u jednoj vezi koja je, mislim, vrlo važna u nekim formativnim godinama za sve nas. A opet s druge strane, na neki način čini mi se da je kritika na to odgovorila, ili bar dio kritike, kao da se radi o nekakvoj trivialnoj temi. Kad kaže žensko prijateljstvo, to onda, ne znam, pretpostavlja se da mi po cijeli dan sjedimo i pričamo o cipelama i torbama. Nemam ništa protiv cipela i torbe, ali realno pričamo i o nekim drugim stvarima. Tako da je mene iznenadilo kada je roman objavljen upravo to pitanje, kako to da pišeš o ženskom prijateljstvu, i tada sam shvatila da to je neka za nas još uvijek egzotična tema, što je strašno.
Pa i u filmu, čini mi se, i u filmskoj umetnosti se jako retko obrađuje žensko prijateljstvo kao tako, bar i u svakoj što umetnosti u regionu, a i u svetu, moramo tako da kažemo. Ono što je interesantno jeste što ovaj roman, osim što ima dve glavne junakinje, je i vrsta, ispravim ako grešim, putopisnog romana, što je također jedna forma koja možda i nije toliko popularna danas. Tako da možeš da nam kažeš nešto o tome kako si se odlučila baš za tu formu, ako sam ja dobro učitala to.
Svakako se radi o putopisnom romanu. To je bilo nekako rješenje jednog problema, kako da predstavim neke različite dijelove Bosne i da nekako natiram te dvije junakinje da posle mnogo godina provedu mnogo vremena zajedno. One kreću iz Mostara i putuju kroz Bosnu, volim da kažem da sjeku Bosnu na pola i idu do Beča. Tako da sam mogla na taj način ne samo da govorim o, na primjer, Mostaru kao danas nekakvoj turističkoj razglednici male Jugoslavije u kojoj hostese nose nekakve potpuno nelogične narodne nošnje iz 3-4 različita vika, do toga kako dvije Bosanke idu u Beč zato što postoji to nekakvo obećanje da će naši ljudi u Austriji nešto kao da postignu, a realno to je samo druga vrsta okupacije Austrije nad Bosnom. Stoga mi je to prosto bilo nekakvo rješenje da se pozabavim svim onim pitanjima koje su mi bilo zanimljivo.
I onda je putopisna forma prosto bila gotovo prirodna za tvoj roman.
Jeste, svidjelo mi se također ta ideja putovanja, zato što je svako poglavlje je zapravo dio putovanja, ali drugi dio poglavlja je dio nekog putovanja u prošlost, koje možda ne bi bilo ono što zovemo flashback, koliko kao neko ogledalo tog putovanja. Tako da svaki grad moju pripovjedačicu asocira na neki dio iz njihove zajedničke prošlosti.
Ono što je isto interesantno jeste to da svako poglavlje ovog romana, ako sam dobro razumela, korespondira sa poglavljem u Alisija zemlje čuda. Koliko je bilo teško to postići ili je to bilo nešto što ti je zapravo pomoglo?
To je bilo nešto što mi je jako pomoglo, taj neka, ne znam, neko pravilo, nisam ga slijepo pratila, prosto sam tražila neke simboličke paralele. Dakle, zanimalo me, na primjer, ko bi u tom svijetu bila kraljica srca i ko bi u tom svijetu bio ludi šeširđija i tako dalje. Međutim, nisam htjela da tu napravim neke očigledne paralele koje ono možete sad da napravite šemu pa da kažete ovaj i tako dalje, zato što to na kraju krajeva ne bi bilo zanimljivo, pročitali biste istu knjigu dva puta, već prosto neku simboliku između tog svijeta odraslih koji su potpuno pomahnitali i jedne djevojčice koja se čini se jedina normalna u cijelom tom svijetu i pokušava da se pronađe i pokušava da shvati gdje je njeno mjesto.
Sada za kraj možemo da čujemo još jedan deo tvojeg novog romana.
Idem, rekla si, da kupim bijelog zvijeca. Bilo je suviše rano čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina negdje u toj tmini i propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koji ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetile moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurene podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga ili zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali toga dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste. Osjetila sam to, mada nisam znala šta je. Tu moć da možemo da učinimo bilo šta. Sve je postojalo za nas i zbog nas. Krošnje iz kojih pršte ptice, oronule zidine kastela, otkinute grane koje nosi brza rijeka, mirisi što su se iskrali iz tek probuđenih pekara, puste ulice osakaćenih trotoara bile su naše.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Gutenbergov odgovor, želimo vam prijatan dan.